Қадірлі тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз отыз бірінші бөлім. Оның есіне қарындасы Гүлзада түсіп еді. Көптен бері көрмеген. Әйтеуір сырттай әлдекімдерден оның осы Чыңғыл Сартоғай бойында кейде тіпті мынау қуерті сұпты күрті Бурылтоғай өзендерінің маңындағы ел ішінде қаңғырып тентіреп жүргенін еміс-еміс естіп қалатын. Гүлзаданы әсіресе оның мынау бейшері қалын ойлағанда күні бүгін жүрегіне уылатын. Аға болып ұлық болып ел басқарып жүріп жалғыз қарындасының мүшкіл жағдайына бейіттей арашашы бола алмаған бейшіралығынан алайтын. Ат деген мынау өзі болатын деп сөз жөн солдат енді жолдасына жабыса кетті. Мен өлтірмей ақ жібере салайық деген едім, біреуге айтық бояды деп сен ғой көнбеген. Тоқтат былшылыңды, баста солай деп Зияқан ақырып қалды. Екі үш қырқадан асқадан кейін олар өзенге қарай бұрылды. Осы арада ежелгі қан жол бар болатын, соған келіп қиылысты. Содан көп ұзамай арқан бойы жердегі мұрыншақты айнала беріп олар ат басын ірікті. Зияқан тебініп алдыға өтті де екі құлашын барынша керіп жіберіп екі аяғы екі жаққа талтайып шалқасынан жатқан Гүлзаданы таныды. Зияқан атынан түсті де шылбырын масақбайға беріп Гүлзадаға жақындап келіп оның өне бойын тұтас шолып шықты. Сол Гүлзада нақ соның өзі, бірақ оның көкейінде сүгіреті қалған бүлдіршіндей бала Гүлзада емес. Денесі жуандап танығысыз болып үлкейіп кеткен, талиып күмпиген ылғи чикі арам ет. Жазғы тұрымға шөзек шақта үйсіз күйсіз панасыз қорғансыз жүріп күйісі кетіп оның үстіне аштық меңдетіп ісініп қабынып кеткен бе? Яки болмаса дүние қамын бақайына келтірмей ойсыз мейсіз есалаң өмір кешкендіктен қара суға болса да семіріп алған ба? Бет аузы толысып барбиып кеткен. Жұмылмай қалған екі көзі де шадырайып аспанға телмірген бойы, екі күпісінің екі шалғайы екі жаққа қайырылып қалған. Кеудесі, омырау тұсы одан төмен түгел ашық. Кір басып немесе аяз қарып күрең өтіп қара көк түске айналған екі қарасаны да лыпыссыз. Денесі сәл бүгіліп алшиып жатыр. Зияқан енді маңайына көз жіберді. Қурай қияқ аралас өскен бадамшала ойпаң шұңқыр екен. Үйдің орнындай жердің шалғынын айқыш-ұйқыш шимайлаған аяқ іздері абанық. Сырмақ бойы көлеміндегі көсеген шөп жапырылған қурай әлі тірілмеген, жаншылған мыжылған қалпы. Зияқан кенет артына бұрылды да мауезірін жұлып алып екі солдатқа оқты көзімен ата қарады. Түс аттарыңнан, деді даусы қалтырай шығып. Таста мылтықтарыңды. Қазір оның қарасұр жүзі өрт өшіргендей түтігіп кеткен еді. Сығырая жұмыла бастаған көздерінің жанарында уытты от бар. Ұзын жақ сүйектерінің шықшыт тұсы бұлтылдап сіңірлері ойнақшып тістеніп қалған. Екі солдат қалшылдап кетті. Әппа қудай болып бозарып аяқ қолы дірілдей жөнелді. Айт шыныңды, деді Зияқан сөз шөң солдатқа төне түсіп. Мынау бастады, деді ол серігін нұсқап. Жолдас майор ол өтірік айтады, өзі болатын. Бандының қызғатынын аяудың керегі жоқ деп мұхтарам подполковник Юсіпжан айтқан деп жолда кетіп бара жатқан адамды осы араға сүйрелеп әкелген мынау өзі болатын, деді оның жолдасы жыламсырай ақталып. Рас па? Деді Зияқан шүйіле түсіп. Чым болатын? Деді солдат дірілдеп. Бірақ жалғыз мен емес, анау да. Зияқан үн түнсіз мелшиіп тұрып қалды. Не заматтан кейін ғана пысқырып қалған аттыбысынан селт етіп есін жинады. Алып жүр, ана жотаға шығарыңдар, деді Гүлзаданың сүйегін нұсқап. Екі солдат оны жақын төбешікке көтеріп шығарды. Зияқан олардың мылтығының шақпағын суырып алып масақбайға қарай лақтырып жіберді де қаз мына жерді, міне мынадан мынаған дейін қазасыңдар, деді найзасының ұшымен төрт бұрыштай сызып жығып. Масақбай төменде ат көліктің қасында болды да жотада Зияқан жалғыз отырды. бийиктеу бир төбөгө өрүлүп чыккан. Түнөргөн суук көздөрүн дүрбүгө такап, агдала өңүрүн тутасынан бир сөзүп чыкты. Коюу көгүлдүр шаңыт баскан Буурултогой өзөнүн булуңгур жүлгөсүнө узак карады. Сонан өрүлөтү Сартогойго көз жиберди. Буурултогой Сартогой экеуи бир өзөн. Басы үлкен чыңгыл кіші чыңгыл деп бөлінетін екі өзеннің бұлғынға қосылғанын кейінгі айдыны Сартоғай деп аталатта, шәкіртіден құлдағанын кейін қара бұлғын түреден өткен тұстан бастап Буурултогой делінет, аяғы үліңгір көліне барып қояды. Қазір осы өзен бойында мол тіршілік бар. Оспан жасақтары оларға ерген қалың елдің бәрі сонда, Чәмсияда қалиманда сонда. Тамаша-тамаша қыз-келіншектердің бәрі сол жақта. Өзеннің асықпай кілкі бағатын тыныш-тынық бір тұсы да сонда. Біреуге жаутақтамайтын еркін өмір де сонда, Оспан маңында. Мұнда болса қожа көп, бәріңнің төбеңнен қараймын деп орыс қожаңдайды. Ұлттық армияның Алтайдағы басқаруға жіберген ұлығы менмін деп полковник Юсупжан қоқаңдайды. Алтайдың төб иесі менмін деп генерал Дәлелқан шіренеді. Зияхан тегінде осылардың қатарында қалып қойғанда да өкінеді. Үмітін ақтады ма? Ақтаған жоқ. Елеусіз қалдырды. Кешегі полковник басымен қоңқай құрлы бір ескадранға да ие бола алмады. Майор деген қазір боқмұрын баланың да иығында жүретін пагон. Сенбегені ғой осылайша. Айдап кел, жия кел деп шабарман қып қойғаны. Ол ренжіп төмен қарады. Екі солдат жан таласып, күлзаданың зиратын қазып жатыр. Одан ары жақыннан бері көшкен ел көп жүріп, сорап айқындалып, даңғырай түскен кәрі жол. Байқұс күлзада, мұнда қайтып келді екен. Біреудің көшінің қарасына лескен ғой. Шіркін қызың қайсы десе мынау дейтіндей көрікті ажарлақ бала еді. Тал шыбықтай бұралып тұратын, тағдыр ғой үстіп қойған. Қаншаға келді екен, алағақта туып еді ау, содан бері, биыл 19-ға шығады. Соның 16 жылында ғана адам қоқсап өмір өткізді, одан бергісі, деп Зияхан көзін жұмды. Ойлауға да батылы бармады. Бейшара, жоқ, сәби ғой, күнәсіз таза тумысына қайта оралған. Адамзаттың мынау лас ортасынан қол үзген. Қоулық, сұмдық, нәпсі, пенделік дегеннен мүлде ада бәрінен бейік. Әттен ес ақылығана жоқ. Әйтпесе нағыз кіршіксіз жан иесі. Күлзаданың қабірі онша терең қазылған жоқ. Жайшылықта болса шариғат бойынша, әйел затына омыраудан қазу бұйырылатын еді. Бірақ Масақбай оқ құшқан адамның шәйіт деп есептелінетінін, оларға тіпті жаназа шығарылып, қабір қазылып жерленбесе де, жаны жәннетте болатынын айтып, Зияханды иландырды да, сүйекті көтеруге қамданып қасына жақындай бербеді, Зияхан зіркете түсті. Тоқта, деді қанағашқан жүзі, одан арман қуара түсіп, даусы қырылдап, алқымынан шығып. Мойнын бұрып солдаттың біреуіне қаһарын төкті. Чешандағы чинеліңді. Солдаттың чинелін Зияхан қабірдің түбін апарып, өз қолымен төседі. Содан соң Гүлзаданың кеуде тұсынан құшақтап көтеруге дайындала бастап, өзіне көмектеспек болып қолын соза берген солдат қақырып қалды. «Тарт қолыңды, ұстам арам қолыңмен», деді тажырына жиіркеніп. Мәйітті бетін құбылаға қаратып, оң жамбасынан жатқызып, қол аяғын жазып, дұрыстап жөндеп болғанын кейін, ол екінші солдатқа тағы да оқты көзімен ата қарады. «Әкел чинеліңді». Сонымен Гүлзаданың бетін жапты. Өзен бойындағы көсеп тұрған терек тал бұтақтарынан бір арқағы бәкелініп қойған еді. Соны асықпай әдемілеп дізіп үстіне қурай шөп салып қалыңдатып жапты да үстін топырақпен қымтады. «Бақыл бол жаным, кешір мені, ақиретте кездесейік», деді Зияхан даусы дірілдеп. Масақбай білген бір ауыз дұғасын оқып бетін сипап орнынан тұрған кезде шошып қалды. Әлі де өңіне жылу кірмеген Зияхан мауезірін жалаңаштап алып қап-қара болып түтігіп тұреді. «Мырза», деді Масақбай оның ниетін танып. «Сөйлеме, тұр бұлай», деді Зияхан оған тістене зіркетіп қалып. Сонан соң екі солдатқа қаһарлы зілін бірақ төкті. «Сен екі сұмырай, тап жылма, тоқта», зираттың қасына таман жақында. Сендердің арам қандарыңды дәл осында төгейін. Қорланған ес ақылынан айырылып, адам қатарынан шыққан бейшара бейуаз, күнәсіз бір жанға да осы өмірдің азапты тіршілігін артық көрген сен екі жауызға. Гүлзада үшін, сәби пәк осы қыршын үшін мен де бір үкім жасайын. Тым болмаса дені сау, он екі мүшесі толық бір адам емес. Бұл пәниден қарығы тарқамаған ауру, жарымжан сорлыға жасаған қиянаттарың үшін, адамшылдықтан безген арсыздықтарың үшін, екеуіңнің де жандарыңды жаһанамға жіберемін, деді көздеріне қан құйылып. Мырза, мұхтар, майор, деп Масақбай мен күнәкар солдаттар қатар үн қатып, ауыздарын ашып жалынып, жалбарынбақ болып, тіл қата бергенше Зияхан мәуезірдің масасын басып-басып қалды. Құралының аузынан шыққан көкшіл түтін ауаға тарап, сейіліп болғанша сілейіп тұрып қалды. Еңсесін көтере кеудесін тік ұстап, тастай суық жап жасыл от ұшқындаған сығыр көздерін қыса шүйлігіп, жақындап келді де, бойынан жандары шығып болмаған екеуіне де ең ақтық соңғы тынысын күтіп біраз тұрды. Көңілі жайланып, мауазырының аузын бір үрлеп қойып қабына салды. Ана екі атты былай апарып, ноқта жүгенін сыпырда қоя бер, деді ол енді Масақбайға бұрылып. Зияқан қосқа қайтып келгенін кейінде ешкімге тіл қатқан жоқ. Қашан күн ұясына еңкейгенше төбе басында жалғыз отырды. Ақшам сөніп, ымырт үйіріле бере керуенді қозғап жолға түсті. Еңкейе тартты, Сарбұлақтың шығысын қиып, өндір қараға бет ал, деді Масақбайға оңаша күбірлеп. Ешкімге сездіруші болма, таң атпай жүруге тұрыс, мен ортада боламын. Мырза, деді Масақбай Зияханның ниетін түсініп, мұздай қаруланған солдаттардан сескеніп. Жер сырын білмейтін өңшең мақұлық, қараңғы түнде қайда бара жатқанын өздері де білмейді, деді Зияхан сенімді түрде. Тек іркілмей, бір кідірмей соза түсетін бол. Таң жарығы жерге түсіп, ондағы мұндағы елбеңдеп көріне бастағанда суыт тартқан керуен Бурылтоғай өзенінің жүлгесіне жақында Бұдырмақ құмның шетіне іліне бірі Зияқан керуенді шұғыл тоқтатты. «Ызбот, сапқа дізіл!» деп қомдана берді. Ерекше жағдайға тап болғандығы себепті қаруларын алдыға келіп үйуге бұйырды. Өзі мауезірін жалаң аштап күзетке тұрды да Масақбайға мылтықтардың шақпағын түгел шығарып алуды тапсырды. Содан соң қайта жолға түсіп түйелі керуеннің шып-шырғасын шығармай, шырқ иіріп алып, «Оспан ауылы қайдасың» деп тартып отырды. Оспан жасақтарының соңынан ұлттық армияның солдаттары өкшелей қуды. Полковник Юсіп және Яснов басқарған Тарбағатай үшінші атты полкі, қара түнкөден Сартоғайға бет алып, Нармантыға қарай жосылып бара жатқан Жылқайдар қосынның алдын орап, бетін бері қайтаруға міндет алды. Семиринов полкіне Күртөзеннен құлдап түсіп, Ағдаланы кесіп өтіп батыс жақ жептен өрлей қоршауға алуға тапсырылды. Қалған екі полк ішінде жойымпаз жауынгерлікпен атағы шыққан Патқолла ескадроны, Бесқажы және Қоңқай ізботтары бар, Оспан ауылының өкшізіне түсіп шәкірті өндір қара тұсынан бел ортадан лап қойды. Бұлардың бәрі де бұрынғыдай тұтас тұлғаны сақтап, шоқ жылжымай, батальон-батальон ызбот-ызбот бойынша тек хабаршылар арқылы ғана байланыс жасап, тұс-тұстан сай-саламен құйылып, Бурылтоғай өзенінің ұзақ жүлгесін бірақ торлап, суыт қозғалып таяп келе жатты. Сенімді хабарларға сүйеніп Оспан өзінің бұл жолы ауыр бір шайқасқа тап келгелі отырғанын мөлшерледі. Моңғолия Қызыл армиясының полковнигі, Моңғолдың Чапаев атанған әйгілі Дандар батыр Майқантастан құлдап, Итжалаған тауының шығыс сілемін жағалап, дабысынға келіп, егер Оспан жасақтары Сартоғайдың кесіп өтуге ұмтылатын болса, Нарманды тауына шығармай өкпе тұсынан тап беруге дайындалып, қисапсыз қалың қолмен тосып жатты. Полковник Төреқан Чалбаев басқарған қобық бірінші атты әскер полкіде шұғыл жолға шығып, Қасым қамыр күрең төпкі тауларының бөктерін тікелей көсіп өтіп, тез арада Семироп бөлкімен ұштасып, Оспан қолын батыс және оңтүстік жағынан қоршай соққылау міндетін алып, күн түн демей суыт жорық тартты. Осыған орай Оспан қосыны да бытырап, басы сартоғай аяғы қара бұлғын дүр арасына көшіп келіп, бас аяғын енді-енді жия бастаған қалың елдің шетін қоршай орналасты. Бір жағынан мұздай құрсанып таяп қалған беті қатты қақары күшті солдаттармен айқасудың амалын қарастырса, енді бір жағынан дәрия бойына жиылып қалған бейуаз бұқараны өзінен өткізіп қырғын апаттан аман алып шығу үшін жан талас қимыл жасады. Бұл тұста Бурылтоғай өзенінің бойында наурыздың ұзақ сар күні май тоңғысыз болып маужырап тұрды. Жоғартынан құлдап тал теректердің жіңішке бұтақтарын бая ұрғап, ақырын ескен майда өкпек өзенің мұзын білінбей жоғартып бара жатты. Чаңқан түс кезінде кемпір шуаққа чаңқиған көкпеңбек мұздың беті күреңдеп, күлгін түске ауысып, қыс бойы күн сайын қалыңдап сіресіп жатқан жап жалтыр әйнекті жалап қызыл су жүгірді. Кешке таман өзен беті әр жерінен тесіліп, ұсақ-ұсақ көбіктер тіріліп, алтай қыс тар құрсауда тұншығып жатқан мөлдір су қайнап шығып шұрқылдай бастады. Мұз түспей тұрып арғы жаға өтіп алу үшін әр ауыл шұғыл қам жасады. Өзеннің ұзақ созылған арнасын жағалап, бытырай қонған ауылдар ең алдымен бала шағаны көшті, оның соң әр түлік малды айдап өткізді. Әсіресе түнгі шытқыл суықтан чирап, бір мезетке болса да қайтадан сіресіп қатайып алған шыңылтыр мұздың қатқақ сәтін аңдып, сол арайды мақты ұстады. Ұйлығып, шоқ төгіліп, салмақ түсірмей, аңдыздап өтіп жатты. Майысып иле беріп, ескпен төрдей жерден барып, күшпен тыныс алып, шұрқ-шұрқ қайнаған сансыз көздерден үрейлене, аяқтарын ұшынан басып, чәп-чәм-чәп-чәм алып, сақтан адымдап, құдай, құдай деп, арғы жағаға жетіп жығылды. Қара бұлғынның тұсынан Ител ауылынан екі түйесімен бір кемпір, сартеректен Қарақас көшінен өгізге мінген бір қыздың суға шөгіп кеткеннен өзге тұтас ел аман есен өтіп шықты. Көп ұзамай шайқас басталып кетті. Сартоғайға Қытай көпірінің тұсына келіп дамылдап жатқан Юсупжан полкіне тұтқиыл шабуыл жасаған Жылқайдар қолы оларды көп шығын құшырады. Әр тұстан бірден екіден бытырап келіп, алға шатылған мылтық даусын белгетіп, жән жақтан бірақ лап қойған қазақтардың қай тобына қарсы төтеп беруді білмей, абдырап қалған полковник Юсупжан ес ақылы шығып, оқты албаты төкті. Тоқтыбай батыр бастап жауып тұрған оққа қарамай, тұтқиыл кіріп кеткен бес жасақ бір өзекте иіріліп тұрған 50-60 атты қуып алып, оның бір батальонын жаяу қалдырды. Сартоғай өзенін құлдап, сал буы бағып келген он шақты жасақ өзен жақ шеттен тоғай арасынан шабуылға өтіп, Юсупжанды қос қолаңын тастап шәкірті жаққа өзеннің солтүстік жағалауындағы ай татырға қашып шығуға мәжбүр етті. Тұтас полк сол арада еш жиып жаңа шабуылға өтудің тың жоспарларын жасады. Семиринов полкы қобықтан шыққан Нүсіпжан полкын тосып өзен бойына таяқ беріп, Ақдала жазығының төменгі етегін кесіп, сақтықпен баяу жылжып келе жатты. Жан алып жан беріскен алапат шайқастың ең бір ауыр қиямет қимылдары шәкіртіден төменгі өзен бойында Оспан ауылының үстінде қызып жатты. Жер сырын жақсы білетін Патқолла ескадроны, Бесқажы және Қоңқай ізботтары Оспан жасақтарының әр тұсынан ойламаған жерден келіп оташты. Бұл шайқаста ерекше өлермендік танытқан Қоңқай ізбот еді. Алдыңғы жолы Ноғайтыда бағып отырған тұтқындарды босатып жолға салып жіберген үшін және Чәмсияны заңсыз иемденіп ұлттық армияның беделіне дақ келтіргендігі себепті генерал Дәлелқан оған қатты шүйліккен, бар қаһарын төккен. Әсіресе Чәмсияны босату жөніндегі өз аузымен айтқан бұйрығын тыңдамауы оның ауыр күнәсі деп саналған. Дереу абақтыға жапқызып еді. Кейін Лескин араға түсті. Қоңқайдың күнәсі ауыр болғанымен бұрынғы еңбегі де ерен еді. әсіресе Оспан секілді жырынды бандымен соғыста, Патқолла Қоңқай бес қажы сияқты, өлімден қорқпайтын өлермен қазақтардың орны бөлек. Қоңқайда бақтыға қамағандан ештеңе өзгермейді. Одан да бір жұлдызын және қолындағы ескадронды алып жазалайықта, оның орнына прочек ченімен бір зыбот берейік, сонымен күнәсін жуысын деген. Бұл реткі чайқас тек Қоңқай үшін ғана емес, тіпті ұлттық армия үшін де, оның ішінде Лескін үшін де аса маңызды болатын. Жоғарғы жақтағылар Ташкент пен Құлжа Оспанды тірі қолға түсірудің немесе Оспан жасақтарын тып-типыл жойып жіберіп, Алтай бетіндегі соғысқа соңғы нүкте қоюдың ең орайлы тұсы осы деп есептеген. Дәл осы жолы Оспан жасақтарының бірде-біреуін тірі қоя бермеуді бүкіл армияға міндеттеп тапсырған. Сондықтан Бәделқан басқарған Сарсүмбе полкі де, Ыбырайымбай басқарған Дөрбілжін 4-ші атты полкі де бар өнерін көрсетіп, бар күшін осында төкті. Бұл чайқасқа Оспан да өзінің ақтық күшін сарқа жұмсады. Бәделқан Ыбырайымбай полкімен еселесіп айқас алады деген қапас, келес, кешепат, чексен жүздіктерін осында ұстады. Өзі де аттан түспей, әр уақыт, әр сағатта, әр жүздіктің басы қасында болып бірге соғысты. Қарсыласқан жау қанша күшті болғанымен Оспан қосындар оларға ырық бере қойған жоқ. Әсіресе Зияқан әкелген 30 түйе қордың пайдасы бұл жолы зор болды. Дала соғысына арналып жасалған чыт жаңа елі уатар пулеметтерді қапас кешепаттар ердің қасына қойып өңгеріп жүріп атты. Қадау-қадау тұрғыларға қойылған ауыр пулеметтерде Ыбырайымбай полкының неше дүркін шабуылын басым күшпен тойтарып, қара нор қалың болып лақ қойған солдаттарын баудай түсіріп, қынадай қырып қайтарып отырды. Бұл чайқасқа Мәлипенің бір ұсынысы да көп септігін тигізіп еді. Ол кеше ауыл-ауылдар аралап жүріп көп қыз келіншектерді, әсіресе күйеулері алдыңғы чепте жатқан жас жігіттердің әйелдерін түгел ертіп шыққан. Өзің аталмасаң, атын ұстап, мылтық оқтап, пулеметке оқ түзіп бересің. Біз де адамбыз. Біздің жанымызда сол ер азаматтардан артық емес. Жүріңдер түгел, деп өзі бастап көйлектерін шалбарланып жіберіп, бір-бір батырдың арт жағына келіп жата-жата қалысқан. Сол қатарда Қалиман да Чәмсия да келген. Еш сыбырсыз келіп отыра қалып, пулеметтің лентасына оқ түзіп, қол-қолына тимей сыпылдатып жатқан Чәмсияны көргенде, қапелімді жексен өз көзіне өзі сенбейді қалды. Есіл дерті алды да болып, пулеметтің сақылдаған даусы мен оның келгенін сезбейді қалыпты. «Сен нағып жүрсің мұнда?» деген қабағын шытынып. «Е, не болды?» деді Чәмсия да оған әдейі қылымси наздана қарап қарсы сұрау қойып. Сөйтті де көзін қайта төңкеріп, әппақ саусақтармен қып-қызыл оқтарды жыпылдата тізіп жатты. Жексен оның өн бойын бастан аяқ бір шолып шықты. Төмен қарап отырғанда оның қап-қара кірпіктері көзін жауып, қалғып бара жатқан кісіге ұқсатып жібереді екен. Ақшыл тартып аза бастаған өңінде бір тоға момындық бар. Сабырлы салқын қалпымен еш нәрсе қалаң болмай, еш дыбысқа елең етпей, жүдеу тартып, бұлшық еттері босап, сіңірлері адырайып, тамыры көгеріп сыртына тепшіген жіңішке білегін сыбанып жіберіп, бар зейінін жұмысын аударып жайбарақат отыр. «Саған мұнда ыңғайсыз ғой», деді Жексен. «Несі ыңғайсыз?» «Оқыс болып», деп Жексен сөзінің аяғын айта алмай бөгеліп қалды. Сөз төркінін Шәмсиядан ақ түсінді. «Е, менің жаным сенден артық па?» деді бағанағы Мәлипенің сөзін есіне түсіріп. Өзінің шын ниеті де сондай, бұрын да сан рет айтқан. Бірақ бүгінгі мынау жауып тұрған оқтың астында отырып айтылған сөз Чексеннің жүрегін ерек ерітіп жіберді. «Байқұсай, жүдеп жүр, қайдағын ойлайды. Жағы солып көзінің жиегіндегі әжімдері молайық қалыпты», деп мүсіркеді ол. Чәмсия да Жексенге көзінің астымен қарап қойды. «Иә, ол да шынаяп отырау», деп ойлады. Осы жолы Сарсүмбеден қайтып келгенін бері Чәмсия Жексенге күдіктене қарайды. Алғаш кезіккен кезде онысын жасырмай ашықтайтқан. «Сағындым, амене сен келгенин кандай жаксы болду деген Жексен кушуп. Сонда Чамсия, күнәлимин Жексен, саган кыянат жасадым, өлөйүн деп да өлө алмадым деген көз жасын төгүп өксүп-өксүп жылап. Жексен де күрсүнүп жиберип, мен олай деп ойламаймын Чамсия. Менің алдымда сенің қылдай күнәң, тырнақтай жазығың бар деп есептемеймін. Бәрін өзімнің маңдайымнан көрем деген. Бірақ артынан кенет қолдарын уқалап жұдырығын сықырлатып қойып еді. Жексен осылайша баяғысындай жан тәнімен ынтызар болып құштарлана сүйсе де, Шәмсияның көкейінен болымсыз бір тұман, жан ауыртар биттей қарада естен шықпас бір салғырт дерт сол бойы айықпай-ақ қойған болатын. Чамсияны қоңқайдың алғаш ұстаған жерде алап өтем бөліп әкетіп, сарсүмбек апарып бөлек үй ұстап бірге тұрғанын Жексен біледі. Сон ойлағанда қоңқайдың етін тірідей жегісі келеді. Сол есіне түскен күні таң атқанша дөңбекшіп ұйықтамай шығады. Бірақ оған бола Чамсияға мін артпайды. Оның үстіне ол басқаның бәрін білсе де Чамсияның ауыр аяғы екенін әлі білмейді. Чамсияның жанына бататын да осы. Қазір Жексен еркектік топастық пен ештеңені сезбей бұған деген әлі бір суымаған ежелгі құштарлығы мен шайтан көбілік болып айналып үйіріліп жүргенде, ертең ақ бір күні айпарадай ашылатын бір сұмдықтың өз құрсағында жатқанын ойлап, қайтерін не істерін білмей дал болады. Үш күннің алдында көш жөнекей Жәмиғаға кезігіп қалды. Чамсия байқамапты, өтіп бара жатыр еді, ол мұны атын атап өзі шақырды. Қасына келіп еліп аман сәлем жасаған Чамсияны оқты көзімен атып қадала қарап, өн бойын тұтас шолып шықты да. Қоңқай тоқалдыққа кетті деп еді ғой. Жексен секілді ынжық қортық бірдемелер болмаса, қоңқайдай дегдар мырзалар сен сияқты бір салдақыны не қылсын? Қайтарып тастапты дегені чым болды ғой. Құлын тастаған қулық биедей ырбиып қалғаныңды көріп тұрмын. Дегенмен қоңқай деген ер жігіт қой, мына кейпіңнен білініп тұр. Сүйегіңнен өрілгенше тіпті мәңгі бақи өшпейтін қара таңба басып, ішіңе көже салып жіберіпті ғой. Міне масқара, масқара, енді Жексенге қошқардай ғып қоңқайдың ұлын тауып беремін деш. Бәлкім кіндігін өзім кесіп, шілде қананы да өзім деп келе жатқанда Чамсия оның сөзінің аяғын тоспай бұрылып жүріп кеткен. Бұрыла бері көзінің жасы ағыл тегіл болып сорғалай жөнелген. Құдай тағаланың мұның басына салған не түрлі тауқымет тақсіретінен енді осысы қалған. Біреудің баласын біреудің үйінде туып беруі керек. Жай біреу емес қас дұспанының баласын. Өз балам деп қайтып сүйеді оны Жексен. Е, бәлкім білген күнақ мұны қамшының астынан алып көк ала қойдай ғып сабап қуып тастар. Тіпті сол зұлымның ұрпағы жатқан мұның мынау нас құрсағын есіп те жіберер. Чамсияны жүдететін осы дерт. Бақсы құшынаш кемпірлердің біреуін айтып түсіртіп те тастайын деп ойлаған, бірақ оған да батылы жетпеді. Неше жыл бойы Құдайдан бір чи көк бетілеп еді ғой. Тіпті асқабылдың тұсында да, сонда тек Жексеннен ғана болсын деп қашан айтты. Ұрғашы үшін, ана үшін бала деген кімнен болса да, өз құрсағынан шыққанын кейін бәрібір. Ән тек кішкене нелеу көңілгі былай енді, ыңғайсыздау деген болмаса. Содан бері қазір ол да Жексенге бір түрлі бөтендеу жат сияқты сезінеді. Өзінің Жексенді жақсы көргені, аймалағаны, еркелегені, сүйгені бәрі де бұрынғыдай шын емес бір чикілік араласып тұрған секілді сезіледі. Қарадан қарап Жексенге жағынғысы, жағымпазданғысы келіп тұрады. Алдағы күндерінен ылғи жамандық күтеді. Ойламаған жерден шарқ етіп нажағай түсетін тәрізді көрінетте тұрады. Жауған оқтың астында пулеметтің лентасына оқ түзе отырып, Чамсия осыларды ойлады. Екі сөткілік сұрапыл шайқас барысында қарсыласқан екі жақта бар күштерін салып бақты. Оспан жағы өздерін тып-типіл етіп құртып жібермек болған ұлттық армияның уысынан құтылып, еңге кең жерге шығып, бас аяғын ес ақылын жинап алып, кейінгі жұмысты содан кейін ақылдасуды жөн көрді. ал ұлттық армияның жалғыз мақсаты Османды осы арада бағындыру болды. Бірақ не шірет атакаға шықса да, жаңа қарулар мен молығып алған Осман жасақтары маңдарына жуытпады. Абырайымбай полкы, Бәделхан полкы тізе қоса шабуылға өтіп, Патқолла ескадроны өлер мен дүні ұмтылса да, ештеңе өндіре алмады. Үшінші күні таң жарығы жерге түсе қапас жантас жүздіктері өзенің арғы бетіне өтуге қам жасады. Өзенің мұзы түсіп кеткен болатын. Алагеуім уақыттағы өзен бетінде бір мен бір иықтіресіп тұтас өзен бетін алып қаздай қалқып қалың сең жүзді. Үлкен кішілік алуан түрлі түсі суық мұз кесектері ақырын жылжып баяу қозғалып келе жатып ақ жолындағыны мығым күшпен сүзіп өтіп түп түзу құлдап бара жатты. Жігіттер ат салып өтуге келісті. Көлкемедей үлкен тондарын, сабадай кең шалбарларын шешініп, көлдүлен келген мұзды қағып отыру үшін қолдарына бір-бір сырық алып, жалаңғабат дамбалдармен тастай суық-суға күмп берді. Өзенің оңтүстік жағасына өтіп, аяқ жақтан өрлеп келе жатқан Семиринов полкі мен Нүсіпжан полкінің алдынан мықты тосқауыл қойып, ендігі бет алысты амалсыз құбының құмына қарай бағыттауға мәжбүр болды. Таң ата шәкіртінің аяғынан өзеннен өткен Патқолла ескадроны Османның шығыс жағынан қауіп төндірді. Қапас батырдың жүздігі Нүсіпжан полкін лезде тасталған етіп Семиринов полкін апарып қуып тықты да құбының құмына қарай өтетін алғашқы көш жолын ашты. Сол ақ екен аттарын шылбырларынан ұстап жүктерін артып дайын отырған қалың ел қатын қалаш кемпір шалып бала шаға тез қозғалып Бурылтоғай өзенінің жиегіндегі ақ құмды одырайған сары керіштерді аралап су орған үлкен жыраларды жүлгілеп суыт тартып жүріп кетті. Көштен айырылып қалғанын білгеннен кейін ұлттық армияның басшылары қатты мазасызданып шиыршы қатты. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.